Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežiaus apsilankimas Kijeve būtų galingas pranašiškas ženklas, sako Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios vadovas. Panašią nuomonę išsakė ir Romos kurijos kardinolas Michaelas Černy. Žinios apie Bučos civilių gyventojų žudynes sukėlė siaubą ir pasipiktinimą visame pasaulyje. Katalikai visame pasaulyje ir toliau meldžiasi už taiką ir už Ukrainos žmonės. Paskelbta ir anksčiau, dar prieš Ukrainos užpuolimą, parengta popiežiaus maldos intencija balandžio mėnesiui. Šiomis savaitėmis besimeldžiančiųjų už taiką popiežius prašo melstis ir už sveikatos apsaugos darbuotojus. Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas Ukrainos žiniasklaidai komentuodamas žinę, kad yra svarstoma popiežiaus Pranciškaus vizito Kijeve galimybė, sakė, kad šventasis tėvas yra labai laukiamas, o jo apsilankimas tikrai būtų galingas pranašiškas ženklas. Didžiausia kliūtis yra vykstantys karo veiksmai. Šventasis tėvas nekartą arkivyskupui sakė, kad jis padarys viską, kad karas Ukrainoje baigtųsi. Jei popiežius atvyktų, jo apsilankimas Ukrainoje būtų galingas pranašiškas gestas. Laukiame jo išskėstomis rankomis, sakė Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios vadovas.
Romos kurijos kardinolas Michael Černy mano, jog dar nėra sąlygų popiežiaus kelioniai į Kyjivą. Popiežius, grįždamas iš Maltos, žurnalistus patikino, kad yra tam pasirengęs, nėra prieš. Kelionė yra viena iš svarstomų galimybių. Kardinolas pasakė, kad vaizdai iš Bučos kelia siaubą ir nerimą. Tai Kainas, kuris žudo savo brolį, reikia toliau kreiptis į visas institucijas, ypač tarptautines, kad tai, kas įvyko Bučoje, daugiau nesikartotų, sakė italų dienraščio Il Giornale kardinolas. Pasak jo, jei būtų sąlygos popiežiaus kelionė į Kyjivą, ji turėtų didelį atgarsį. Popiežius yra sakęs, kad yra svarstoma jo kelionės į Kyjivą galimybė. Tam reikia tinkamų sąlygų, sakė Michael Černy, patikslindamas, kad reikia konkrečių žingsnių į taiką. Popiežiaus kelionė turėtų didelį atgarsį ne tik politinės, karinės situacijos, bet ir ekumeninio dialogo atžvilgiu, pasakė. Nuo karo pradžios Ukrainoje popiežiaus vardu du kartus su solidarumo vizitais lankėsis kardinolas. Popiežiaus kelionė į Kyjivą būtų labai svarbi ne tik simbolinė prasme, bet apskritai, nes šventasis tėvas yra viena iš didžiausių autoritetą turinčių asmenybių tarptautiniu mastu, net ir tarp tų, kurie nėra krikščionys ar katalikai. Tikiuosi, kad popiežiaus raginimai sužadins sąžinės ir paskatins visus laikyti taiką aukščiausių žmogaus gėrių, o dar nusambuvi visuotina vertybė, kurią reikia saugoti ir skatinti.
Prašau viso pasaulio žmonių, nenusigręžkite nuo Ukrainos, nes jos žaizdos gali išgydyti jūsų iliuzijas, abejingumą, aiškių orientyrų trūkumą jūsų šalyse ir visuomenėse, sakė Ukrainos graikų apeigų katalikų bažnyčios didysis arkivyskupas Sviatoslavas Ševčiukas antradienį balandžio 5-ąją, 41-ąją karo dieną paskelbtoje savo žinioje. Arkivyskupas atkreipė dėmesį, kad šiomis dienomis viso pasaulio krikščionys išgyvena gavėnę, rengiasi viešpaties prisikėlimo iškilmei velykoms. Įvairių konfesijų krikščionys apmąsto mūsų viešpaties ir gelbėtojo kančią ir mirtį ant kryžiaus. Krikščionių tikėjimas mus kviečia pakelti akis į žmogumi tapusį Dievą, kuris buvo žmonių paniekintas ir nukryžiuotas. Krikščionių tikėjimas mus kviečia pagerbti Kristaus žaizdas, jas bučiuoti, juk žinome, kad buvome išgydyti jo žaizdomis. Šiuo metu Ukraina eina savo kryžiaus keliu, sakė arkivyskupas ir prašė viso pasaulio krikščionių ir visų geros valios žmonių nenusigręžti nuo Ukrainos kančių, pažeminimų, mirčių ir žaizdų.
Буквально за кілька десятків кілометрів від центру Києва ми сьогодні бачимо сотні убитих тіл пострілом в потилицю.
Vos už kelių dešimčių kilometrų nuo Kijevo matėme šimtus žmonių nužudytų šūvių į galvą. Primena arkivyskupas pastarosiomis dienomis po pasaulį pasklidusius kraupius vaizdus iš Bučos miesto. Kai klausėme, kodėl taip atsitiko, kodėl šie nekalti žmonės buvo kankinami, o paskui buvo nužudyti, atsakome, kad kaip liudija mačiusiai šiuos baisius įvykius, tik todėl, kad jie buvo ukrainiečiai.
Ми сьогодні промовляємо до сумління сучасної людини. Зробімо все для того, щоб зупинити нову вбивчу ідеологію.
Kreipiuosi į šiuolaikinio žmogaus sąžinę. Padarykime viską, kad sustabdytume naują žudikišką ideologiją, kuri sėja mirti Ukrainos žemėse ir kuri galbūt yra blogesnė už nacizmą. Ši ideologija turi sulaukti Nürnbergo teismo.
Ідеологію, яка буде ще чекати свого Нюрнбергського процесу.
Jei Odesa pateks į rusų rankas, nutiks tai, kas nutiko Bučoje, sako Odesos Simferopolio vyskupas Stanislovas Široko Radiukas. Pokalbyje su Italijos katalikų žinių agentūros SIR bendradarbiu vyskupas klausė, kiek dar žmonių nužudys, kiek miestų sudegins ir sulygins su žeme Rusija, jungtinių tautų organizacijos narė turinti veto teisę saugumo taryboje. Vyskupas pripažino, kad diena gyvenimas Odesoje vyksta dar palyginti normaliai, nors mieste yra likę gal tik pusė gyventojų. Jei ne barikados ir ginkluoti kareiviai, niekas neprimintų, kad vyksta karas, tačiau naktį pasigirsta pavojaus sirenos ir sprogimai. Anksčiau raketos krito už miesto ribų, dabar bombarduojamas ir miestas. Nukentėjo naftos perdirbimo gamykla, kurioje kilo gaisras. Laimė, kai kurias raketas numušė prieš lėktuvinę gynybą. Daug žmonių išvyko iš miesto, ypač tie, kurie turėjo pas ką išvykti. Neturtingi, pagyvenę ir ligoti žmonės pasiliko. Dauguma kunigų ir vienuolių irgi pasiliko Odesoje. Bažnyčios adaros. Visą laiką esame su žmonėmis, kurie meldžiasi ir prašo Dievo pagalbos, pažymėjo vyskupas. Jei Odesa pateks į rusų rankas, gali atsitikti tai, kas atsitiko Bučoje ir Irpinėje. Karas nepateisina žiaurumo, tai, ką rusų kariai padarė Bučoje, yra nežmoniška. Vatikano radijui duotame interviu sakė Žitomire tarnaujantis pranciškonas kunigas Kristianas Krivalivskis. Jis ir jo broliai pasiliko mieste, nors nemažai jų parapiečių pasitraukė į saugesnes Ukrainos vietas arba į užsienį. Pranciškonai savo vienuolynę įkūrė pagalbos centrą, kuriame žmonės gali gauti drabužių, maisto, vaistų. Jie guodžia tuos, kurie ateina ieškoti paramos. Nepaisant visko, esame kupini tikėjimo ir vilties, kad karas greitai baigsis. Sakome žmonėms, kad 21-ame amžiuje tai negali tęstis metų metais. Tikimės, kad su Europos šalių pagalba bus sustabdytas kraujo praliejimas, sakė brolis Kristianas. Dabar Žitomirė jau palyginti ramu, nors dar kartais pasigirsta sirenos skelbiančios apie bombardavimo pavojų. Žmonės pamažu grįžta į darbą, tačiau negalima teikti, kad būtų visiškai saugu. Viena iš užduočių, užimančių didžiąją dalį mūsų laiko, yra organizuoti humanitarinę pagalbą mieste likusiems žmonėms, daugiausia pagyvenusiems ir sergantiems, kurie neturi galimybės gauti kitos pagalbos, aiškino brolis Pranciškonas. Jis pasakojo, kad kartu su broliais ir parapiečiais nuvyksta prie sienos su Lenkija ir iš ten atsiveža visko, ko reikia, pirmiausia maisto ir vaistų, kuriuos vėliau dalyja. Tęsiamas ir parapijos darbas, aukojamos mišios. Pamaldos transliuojamos ir per internetą, nes žmonės saugojasi, ne visi ryštasi rizikuoti eiti į bažnyčią. Pranciškonai lanko žmonės namuose, kas serga ar dėl kitų priežasčių negali ateiti, paskambina ir kunigas jį aplanko namuose.
Bučioje nužudytų civilių vaizdai giliai sukrėtė Austrijos vyskupų konferencijos vadovą Zalcburgo arkivyskupą Francą Laknerį. Samoningas civilių žudynės, liudijančios nuotraukos yra sukrečianti smurto eskalavimo išraiška. Šis siaubas yra šventvagystė, nuodėmė, kuri šaukėsi dangaus, pareiškė Austrijos katalikų portalui Kat Press arkivyskupas Lakner. Jis pridūrė, kad tai padarę asmenys turi būti patraukti atsakomybėn. Šis katastrofiškas karas turi baigtis. Arkivyskupas prašė toliau melstis už karo Ukrainoje aukas ir už taiką.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
Bažnyčios Vokietijoje ganytojai pakvietė didžiojo penktadienio maldas papildyti prašymų už karo Ukrainoje aukas. Episkopatas išplatino maldos tekstą. Melskimis ir už žmonės Ukrainoje bei visose pasaulio karo zonose, už visus, kurie bėga nuo smurto siaubo, kurie neteko namų, už visus, kurie stoja gintis nuo priešo, gina silpnuosius ir persekiojamus. Visagali amžinasis Dieve, tu stipresnis už šio pasaulio engėjus, pasigaili nuolankiųjų ir vargstančių. Kaip išgelbėjai Izraelį iš Egipto vergovės, taip ir mūsų dienomis gelbėk visas neteisybės ir karo aukas, atversk piktadarių širdis, kad įsiviešpatautų taika, to prašome per Kristų mūsų viešpatį. Vokiečių katalikų naujienų portalas KNA nurodo, kad malda buvo pasiūlyta vyskupų konferencijos pirmininko Becingo, liturginės komisijos pirmininko Akermano ir Vokietijos liturgijos instituto bendradarbiavimo dėka. Visos Vokietijos katalikų vyskupijos raginamos pasirūpinti, kad malda būtų kalbama parapijose didžiojo penktadienio liturgijoje. Sekmadienio balandžio 3-osios pavakare Jungtinės karalystės ir Airijos krikščionių bendruomenės rinkosi ekumeniniai maldai už taiką Ukrainoje. Vienas daug dėmesio sulaukęs maldos už Ukrainą susitikimas įvyko Londone prie Ukrainos ambasados būstinės ir Šventojo Vladimiro Kyjivo Rusijos didžiojo kunigaikščio paminklo. Susirinkusieji meldė karo Ukrainoje pabaigos ir paguodos visiems dėl jo kenčiantiems. Su kitais Londono krikščionių bendruomenių atstovais ekumeninėje maldoje Holando parke dalyvavo Kenneth Novakovsky. Londono ukrainiečių graikų katalikų šventosios šeimos vyskupas Nikola Breidy, bažnyčios kartu Britanijoje ir Airijoje asociacijos generalinė sekretorė, patikino ekumeninės maldos proga, jog daug britų ir airių apėmė išgąstis ir bejėgiškumas, matant baisius karo įvykius Ukrainoje ir iš jos bėgančius milijonus žmonių. Tačiau kiekviena malda ir kiekvienas pagalbos veiksmas Ukrainos žmonėms suteikia viltį. Bažnyčios kartu su asociacija pasiūlė maldą, kurioje be kita ko sakoma: ilgimės laikų, kai ginklai bus perkalti į arklus ir viena tauta nebekels kalavijo prieš kitą. Viešpatie, šaukėmės taikos, apsaugok tuos, kurie trokšta ir nusipelno gyventi saugiai, pagos tuos, kurie baiminasi dėl savo ir artimųjų gyvybių, būk su tais, kurie gedi artimųjų, pakeis širdis tų, kurie yra nusiteikę smurtui ir agresijai, suteik valdantiesiems taikos išminties, įžiebk mumyse artimo meilę, sužadink teisingumo, pergalės viltį. Ekumeninės maldos proga daug svarbių britų ir airių šventovių, įskaitant Westminsterio abatiją Londone, buvo apšviestos Ukrainos vėliavos geltona mėlyna spalvomis. Siliziečiai įvairiais būdais Europoje ir kitur pasaulyje stengiasi padėti nuo Rusijos karo Ukrainoje kenčiantiems ir iš tėvynės pasitraukusiems žmonėms apie saleziečių įsipareigojimą Ukrainos atžvilgių rašo katalikiškas naujienų portalas Fides. Tarptautinį pagalbos tinklą saleziečiai koordinuoja Varšuvoje dviejų saleziečių institucijų – misionierių prokūros ir misionierių fondo Dombosko direktoriai neseniai aptarė pagalbos tiekimo ir kitus paramos reikalus Lvive su Ukrainos saleziečių vienuolėmis. Varšuvos prokūros saleziečiai, bendradarbiaudami su Bonos saleziečiais Vokietijoje, teikia pagalbą pabėgėliams iš Ukrainos. Saleziečiai renka aukas ir paramą Didžiojoje Britanijoje, Pietų Korejoje, Airijoje ir kituose kraštuose. Solidarumo su Ukraina kampanija paskelbė taip pat Brazilijos saleziečiai. Brazilijos Recifės saleziečių inspektoratas socialiniuose tinkluose paskelbė kampaniją Don Bosco už Ukrainą, dalyjasi video žiniomis apie saleziečių paramą Ukrainai, apie ją praneša per vietinės radio stotis. Saleziečių kampanija tęsis iki atvelykio sekmadienio balandžio 24 dienos. Saleziečiai ragina jaunimą ir šeimas gavėnios dvasioje atsisakyti kažko, kad pasidalytų su stokojančiais. Jos skatina raginti artimuosius ir kaimynus solidarizuotis šeimose, jaunimo grupėse, mokyklose, parapijose.
Meldžiamės už taiką ir už Ukrainą. Antradienį Vatikane buvo paskelbta ir anksčiau numatyta popiežiaus maldos intencija balandžio mėnesiui. Šventasis tėvas prašo taip pat melstis už sveikatos apsaugos darbuotojus.
Recemos temes por el personal sanitario.
Šį mėnesį melskimės už sveikatos apsaugos darbuotojus. Pandemija parodė mums sveikatos apsaugos darbuotojų, savanorių, kunigų, vyrų ir moterų vienuolių atsidavimą ir dosnumą. Pandemija taip pat parodė, kad ne visi turi galimybę naudotis gera sveikatos apsaugos sistema. Skurdžiausios ir pažeidžiamiausios šalys nesugeba užtikrinti būtino gydymo, kovoti su daugybe jų gyventojus kamuojančių ligų. Dažnai taip nutinka dėl netinkamo išteklių paskirstimo ir rimtos politinės valios stokos. Todėl noriu paprašyti visų pasaulio šalių vyriausybių nepamiršti, kad geros ir visiems prieinamos sveikatos priežiūros paslaugos turi būti jų prioritetas. Taip pat noriu priminti, kad sveikatos apsaugos sistema – tai ne tik organizacija, bet vyrai ir moterys, kurie savo gyvenimą skiria rūpinimui į kitų žmonių sveikatą. Ir kurie per pandemiją aukojo gyvybės, kad padėtų pasveikti daugybei sergančių žmonių. Melskimės, kad vyriausybės ir vietos bendruomenės remtų sveikatos apsaugos darbuotojų įsipareigojimą rūpintis ligoniais ir pagyvenusiais žmonėmis, ypač neturtingose šalyse. Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba. Baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.